Plānotā darbība ir krasta stiprināšana, pamatā ar dažādu izmēru laukumiem, lai šis krasts turpmāk nebruktu tik intensīvi, kā tas notiek katru gadu. Iemesli jau ir ilgstošāk, kāpēc tas notiek, jo ezers krietnu gadu desmitus tiek regulēts. Ezeram nav dabiskais ūdens līmenis, netiek turēts. Līdz ar to dabīgā ezera elpošana nu, jau ir kādu laiku traucēta. Ir bijuši periodi, kad ūdens līmenis ir bijis augstāk, tad šo krasta izkalošanās notiek intensīvāk. Šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad šī krasta izkalošanās jau pēdējos gados ir diezgan intensīva. Tas ir arī dēļ tā, ka diezgan vēl ezers aizsauk, un šīs rudens viļņošanās ir krietni ilgāku laiku. Mēs arī veicinām ezera viļņošanos, jo Rāznas ezers mums ir Latgales jūra, un tur šie procesi ir ļoti līdzīgi kā tas ir jūras krastā. Konkrētais krasta posms atrodas pie paša valsts nozīmes autoceļa. Skaists dinamisks ceļš. Bet, nu, ir vietām, kur jau šis ceļš pietuvojas, principā metra attālumā no ezera krasta jau esam nonākuši. Šai situācijā jāsaka tā, ka tas jau atbrauc ceļa infrastruktūra šī erozija, kas iet uz priekšu pamazām.